Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na ta prvi septembrski torek. Lep teden vam želim v studiu Radio Ognišče, so z menoj Vilma in Dani Sitar in duhovnik Rafko Klemenčič.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kot ste navajeni, prebiramo papeževo apostolsko spodbudo Radost ljubezni, ustavljamo se tudi ob raznih primerih, poskušamo poglobiti njegove besede, razumeti, kaj pravzaprav prinašajo v naše življenje. Nocoj pa bi mogoče začela predvsem s tem, kako smo preživeli poletje. Kako ste ga vi preživeli, drage poslušalke, poslušalci, kako je bilo po vaših družinah? Ste uspeli napredovati v odnosih, so bile težave, gotovo tudi te. Pa bi kar naše goste nocoj vprašala najprej Vilma in Dani, kako sta vidva preživela poletje, mogoče kakšen utrinek, kakšen dogodek, ki vaju je posebej zaznamoval?
Ja, mi da smo imela tako kar eno lepo poletje, tako se mi zdi mirno dovolj, no. Bila smo mečkano na morju najprej, ampak jaz bi najbolj izpostavila to, da smo si vzela 5 dni časa za duhovne vaje v tišini v Kančevcih. Že dolgo nismo si kaj tašnega prvošla in se mi zdi, da me je to najbolj zaznamovalo, no. Pa nisem nič kaj dosti pričakovala. Ampak me je tako močno nagovorilo to dejstvo, da me Gospod pozna v globine, katere se jaz ne poznam. In da je On pripravljen priti v vse te globine, katere se mu jaz tako po naravi, ne vem, ne bi ga niti poskusila spustiti vanje. On pa pride in te prevzame. In se mi zdi, da je največje spoznanje to, kar naj bi že dolgo vedla, pa verjetno je šlo v večje globine, da je res Božja volja tisto, kar je za nas najboljše. Ker se mi zdi, da vedno še z enim takšnim kančkom mislimo, upam, da je moja volja takšna, kot je Božja volja. In se ne zavedam dovolj tega, da sem najbolj varna v Božji volji. In da sem najbolj varna v očetovem objemu. In to se mi zdi, da me je tako globoko, globoko zadelo in me še zdaj drži.
Ja. Ja, jaz bi pa rekel, da poleg tega, kar je Vilma že omenila, me nagovarja predvsem na taka dobrota ljudi. Mi dva so bila letos deležna kar na takih lepih trenutkov, tudi na morju in v planinah, ne, zaradi dobrote ljudi, ki so nam dali na razpolago ali svoj apartma na morju ali pa svoj vikend v hribih. Ne. In tem ljudem se iskreno zahvaljujeva za njihovo dobroto in njihovo odprtost, njihovo naklonjenost. Kot dogodek me je pa spet posebej zaznamoval dogodek v Veržeju, se pravi tam, ker smo imeli ta duhovni teden za družine, 2 zapored, 1 teden konec julija in potem 2. teden v začetku avgusta. V vsakem tednu se je zbralo 32 do 35 družin, vsega skupaj nas je bilo 170 v enem tednu, 170 v drugem tednu. Skratka, res ena čudovita velika družina bratov in sester in mene vedno znova prevzame to, kako se ljudje tam povežejo. Kako se povežejo starši med seboj, kako se povežejo otroci med seboj, kakšne vezi to nastanejo in ostanejo in kako sem si želel, da bi čim več ljudi to izkusilo. Da bi izkusilo to, prav to bratstvo, to družinskost, a ne, to lepoto družine, lepoto tega, da smo lahko družina, da se učimo pravzaprav biti družina, da se učimo biti starši, da se učimo biti bratje in sestre med seboj, da se učimo prisluhniti drug drugemu, zaznati stisko. Spomnim se recimo, da sem naprimer prav z zanimanjem spremljal en par, ki sta bila prvič z nami, prvič nikjer na nobenem seminarju, bila sta tu, v Veržeju sta bila takrat z nami, a ne, in kako sta z eno tako skepso začenjala, ne, prvi dan, se pravi, niso vedeli ljudje, kaj to je, kaj pa bomo zdaj delali, kaj se bo pa tu dogajalo, pa vendarle si videl, kako iz dneva v dan je bil pogled svetlejši, toplejši, so bile oči svetlejši, so bile stiski rok močnejši in je bilo to, bi se reklo, res. Kako smo se dejansko v parih dneh povezali med seboj, tako da se mi zdi, da so te vezi kot vezi Božjih otrok, Božje družine, lahko rečem, še trdnejše marsikdaj, kot so pa vezi v eni družini, kjer vladajo bratski krvni sorodstva. Ne? Tako da mi je res to in si to rečem, Gospod Bog, daj, da bi res čim več naših družin doživelo eno tako bratstvo, eno tako povezanost, tako pristnost, kjer bi pravzaprav res začutili, a to je družina, a to so te vezi, a to pomeni biti občutljiv za drugega, a to pomeni deliti z drugim to, kar si in kar imaš, vsak trenutek, vsako, bi se reklo, pomarančo ali pa ne vem kaj, skratka eno stvar, kaj to pomeni res deliti z drugim. To mi je bilo neverjetno, res nepopisno, pa že toliko let, recimo, ko vsako leto se delava na tem področju, mi dva že od leta 2003 imamo te duhovne tedne za družino, pa vendarle leto znova me je tako presunilo in sem rekel samo, Gospod, hvala ti za te možnosti, pomagaj, da bi čim več družin to doživelo.
Poglejte, če je mogoče koga nagovorilo tole, kar ste sedaj govorili o tem, še vedno je možno pa priti na temeljni seminar, torej samo za vikend, ker sedaj počitnice so gotove, dopustov ni več. Kdaj? Zdaj v jeseni.
Ja, mi imamo v jeseni še dva taka seminarja, čeprav sta oba že relativno zelo polna. Na Rogli je 75 parov prijavljenih, v Nivicah preko 120 parov, pa vendarle še vedno recimo nekje sprejmemo kakšen par, ki bi se nam rad pridružil. Na Rogli je v začetku oktobra, pa ne vem točno, kdaj pridejo tisti datumi, 3., 4., 5. oktober, če se ne motim, je na Rogli, v Nivicah je pa 27., 28., 29. oktober, se pravi dva datuma v oktobru, eden prvi vikend v oktobru, drugi zadnji vikend v oktobru. Drugač pa se prijavijo vsi pari na naši spletni strani www.diz.si, družina in življenje.si. Tam je potem temeljni seminarji, prijavnica in se lahko ljudje prijavijo. Vprašanje je zdaj, ponavadi se vedno kakšni odjavljajo še zadnji teden, tako da v bistvu mi delamo čakalno listo, a ne, tako da to je to. In res je to eno tako lepo vstopno mesto v vse to dogajanje, v to spremljanje družin, v to, bi se reklo, spremljanje zakoncev na njihovi poti, pa ne samo spremljanje, ampak support, a ne, pomoč, res taka konkretna pomoč zakoncem, da se lahko vidijo, aha, to sva mi dva, a to je najin, bi se reklo, to je, tukaj je še manevrskega prostora v najenem odnosu, a to lahko mi dva narediva za najene otroke. Skratka, vse to, mnogi zakonci, ker, a to, ja, noben nam tega ni prej povedal, ja seveda ne, ponavadi ne, a ne, in tukaj se pa dejansko stvari se odpirajo in se dogajajo in ljudje spoznavajo, aha, to je pot, po kateri bi morali hoditi in po kateri lahko hodimo.
Ja, hvala. Rafko Klemenčič, kaj pa vaše poletje? Mogoče kakšen utrinek, ki ga je posebej zaznamoval. Dobivala sem, ne vem, razne odzive, sporočila in sem videla, da ste kar dvakrat bili v Medžugorju tudi.
Ja, tudi ja, enkrat na osebnih duhovnih vajah, drugič zdaj z mladimi, z birmanci. In tako se mi zdi, da je bilo to poletje res lepo, bi lahko ga posebej poimenoval tako poletje veliko lepih srečanj, takih tudi presenečenj, takih, kot jih Gospod zrihta, tudi zdaj na zadnjem Medžugorju sem se, bila milo, da sem se srečal z eno tako močno pričevalko iz Ukrajine. Ja, veliko bilo res lepih izkušenj v tem poletu in ko smo bili skupaj na tednih in dnevih z mladimi, pa z družinami in kot si ti Dani rekel, ne, podobno je se samo želim si, da bi čim več ljudi izkusilo potem to povezanost, to človek stopi na poti vere, povezanost med seboj. Še posebej letos ta skupina mladih, ko smo bili v Stržišču, izredno, mislim, tak balzam je biti z njimi, ko vidiš, kako dobri, kako res živi mladi živo vero so še in kako so li med seboj povezani, kako iščejo. In to je zlasti za duhovnika ena taka močna spodbuda. Tako da sem bil kar veliko, ja, včasih sem imel že kar malo pomisleke, vse v župniji so že navajni, da me dosti ni. Potem sem pa dobil v roke zadnjič eno en govor papeža Frančiška duhovnikom, ki ga je imel ne 3 leta nazaj, kjer pravi, ne maram duhovnikov, ki imajo vse urejeno, vse pošlihteno, vse nam je, danes je duhovnik na poti, ker če imaš vse urejeno, vse sprot, potem ni prostora za presenečenje, ni prostora za veselje. Tako je bilo kar malo to lažbe za me, ker me vedno stvari potem druge ostajajo.
Bravo.
Ste naredili prostor za presenečenje in veselje.
In je bilo.
Dom pa, dokumenti bodo pa počakali.
Tako. Tako. Jezus je tudi vse delal spotoma, ne?
Ja.
Spotoma na poti, to je to.
Ja. Ja, cerkev na poti in to je tudi tema, o kateri govorimo tudi danes. Govorimo o 8. poglavju papeževe spodbude Radost ljubezni, kjer na poti srečujemo pare, ki pa se znajdejo v raznih težkih primerih. Imenujemo jih tudi nepravilni primeri, to so ločeni, vnovič poročeni, pari, ki živijo skupaj brez poroke in tako naprej. Tega je pravzaprav veliko danes, vedno več je tega. Ne moremo si tudi kristjani zatiskati oči pred temi stvarmi, ker dejansko so to naši sosedje, prijatelji, znanci, sorodniki in kot pravi papež, moramo imeti to usmiljeno srce za vsakega. Govorili smo že prejšnjič, torej kako sprejemati. Papež tukaj v posinodalni spodbudi zapiše, pot cerkve je ta, da nikogar ne obsodi za zmeraj. Se mi zdi to lepo, torej, da ne obsodiš nekoga, da je nekaj zabetonirano. Da izliva Božje usmiljenje na vse ljudi, ki zanj prosijo z iskrenim srcem, kajti resnična ljubezen je vedno nezaslužena, brezpogojna in brez zahteve po povračilu. Torej, biti pozorni na to, kako ljudje tudi trpijo zaradi tega svojega stanja, vstopiti v njih, kako, na kakšen način, kaj bi svetovali.
Dovoliti človeku, da je to, kar je, ga sprijeti v njegovi danosti, v njegovi bolečini, v njegovi nepoučenosti, če hočemo, a ne? Ker marsikdaj recimo se tudi za take nepravilne primere, ki jih recimo ta posinodalna spodbuda obravnava, a ne? In omenja, v bistvu so ljudje pač padli v tako stanje zaradi nepoučenosti. Pravzaprav jim ni bila oznanjena ta evangeljska resnica v takem smislu, da bi jo lahko zagrabili, da bi se je lahko oprijeli. A ne? In marsikdaj je nekdo dejansko doživel eno osebno tragedijo, a ne zaradi tega, ker je pač v bistvu delal v veri, da dela prav, ampak v bistvu je delal pa brez neke jasne pomoči ali pa brez nekega jasnega vedenja. Jaz sem o tem razmišljal, sem rekel, poglej, vse, če se ti recimo, če hočeš ti igrati kitaro, a ne, ti moraš določene stvari vendarle vedeti. Ne moreš kar tako kitaro v roke vzeti pa nekaj brengati, niti ne veš, ali so strune oglašene, ali niso, katere strune, kateri prijemi in tako naprej, kako se kaj igra, v katerem duru recimo je kakšna pesem, če gremo tako, a ne. Tako je pravzaprav pa tudi v tem, dejansko, če se človek recimo v zakon poda, ne, brez da bi poznal določene odtenke ali določene predznake, recimo določene predpogoje, ki jih imamo, potem je normalno, da ne gre, ne more iti. A ne? In zato v bistvu, ko papež govori o tem, da je pot cerkve. Ja, pot cerkve je pot usmiljenja, je pot vključevanja, ni pa ne izključevanja. In tu dejansko ponavljam tisto, kar sem na začetku rekel, smo dolžni kot cerkev ljudi najprej sprejemati tam, kjer so in takšne, kakršni so. Tudi v zmotah, tudi v, bi se reklo, njihovih interpretacijah, v njihovih, bi se reklo, nemočeh in stiskah in bolečinah in predvsem takrat lahko pričakujemo, da bodo ljudje mogoče počasi vendarle zaživeli eno novo kvaliteto odnosa.
Rafko Klemenčič, kaj torej lahko recimo ljudje, ki se znajdejo v takem položaju objektivnega greha, če rečemo, na kakšen način pa jih cerkev lahko vključi v svoje življenje? Vemo, da pač določene stvari ne morejo in tudi papež tega ne zanika, jasno tudi napiše. Torej, kaj lahko, kaj ne in na kakšen način jih vključiti v življenje cerkve?
Ja, tukaj pravi protokol glede načina, kako ravnati z različnimi tako imenovanimi nepravilnimi primeri. So se nedaljne očete dosegli splošno soglasje, ki ga tu podpiram. v skladu s svojim pastoralnim pristopom ima cerkev nalogo, da tistim, ki so poročeni samo civilno ali so ločeni in ponovno poročeni ali preprosto živijo skupaj, pokaže Božjo pedagogiko milosti v njihovem življenju in jim pomaga doseči polnost Božjega načrta, kar je z močjo Svetega Duha vedno mogoče. Se pravi, težko bi prišli do nekega pravila, ki bi bilo splošno, neko šablono, po kateri bi potem lahko ravnali. Ampak tukaj, kar je tukaj bistveno, je osebno spremljanje, neposploševanje in pomagati pravzaprav vsakemu posebej, da odkrije, kot pravi tukaj, Božjo pedagogiko, Božjega načrta. Kaj to pomeni? Se mi je zalomilo, znašel sem se v takem stanju, zdaj pa pravzaprav od mene odvisno, ali bom se zaprl, ali se bom odprl. A bom odprt za Božjo milost, za skupnost? To je preizkušnja za mnoge družine, pare, ker čutijo, da so nesprejeti, čutijo strani skupnosti in mnogi se zaradi tega zaprejo in odmaknejo. Ampak so službe v cerkvi, ki jih lahko opravljajo, se pravi, ni samo pristop k Evharistiji. Pomembno je, da so del skupnosti, da se tudi čutijo del skupnosti in da se tudi mi vzgajamo in da mogoče tudi vsak tak primer za nas znova in znova spomin in opomin, da tudi to, kar jaz imam, je nezaslužen dar. Ne? Veliko je možnosti in poznam kar nekaj ljudi, ki so se odprli in so prav potem, ko se jim je to zgodilo, postali bolj aktivni v cerkvi in tudi mnogim pomagajo. Torej, ne moramo posplaševati, ampak mislim, da časi, ki jih zdaj živimo, so časi res osebnega spremljanja in pokazati, no, da niste v duhu evangelija nihče ne more biti dokončno obsojen. Razen nekdo, ki se pač sam upira, ki sam ni pripravljen sprejeti ali pa ki, ne vem, zdaj vse po vrsti obsoja, zato ker se tudi srečam, tudi take ljudi, ki so jezni na cirku, no vse, ker so se znašli v takem položaju, če se sam umakneš, upreš, zapreš ti, tudi Bog ne more pomagati, ne? Mislim pa, da smo vsi poklicani, ne? Nihče ne zagovarja vojne, nihče ne zagovarja ubijanja, ampak ko pa je nekdo ranjen v vojni, ga jaz ne bom obsodil najprej, ampak mu bom najprej pomagal in pokazal pot naprej.
Vilma Siter, kje je tukaj vloga nas krščanskih zakoncev? Da, ker včasih se zgodi, da se postavimo na neko pozicijo, jaz ne delam tako kot tisti farizej, ki je rekel še dobro, da nisem takšen kot tisti drugi. Kako sprejemati ljudi, ki so se znašli v teh, recimo, objektivno grešnem položaju?
Jaz mislim, da tako po človeško smo vsi nagnjeni k temu, da koga hitro obsodimo. In si je škoda zapirati oči pred tem, ne, da najprej pomislimo na to, a ime to tega treba, a ne bi bilo drugač lahko. Seveda pa noben od nas ni bil v njihovem položaju, ni bil v njihovih odločitvah, ni bil v njihovih namenih, ki so jih imeli in tako naprej. In tega ne moramo presojati mi, ne. Se mi zdi, da je na nas, da se dejansko vedno zgledujemo po Jezusovem principu. In meni že zdaj od zjutri prihaja na misel primer Samarijanke, in kako je Jezus pripravljen prideti k njej. Nekomu, ki je živel z ne vem kolikimi možmi, ki niti si ne upa z drugimi iti po vodo, takrat, ko vse druge grejo, ker je nerodna, ker vede je, da prešuštvuje, ker vede je zavrnjena, ne, od drugih. Ne. Pa vendar je Jezus tam in to sam in kako pristopi k njej s tem, da ji pove svojo potrebo. Ne, da zviška pogleda na njo, ka pa ti jaz lahko pomagam. Ja. Saj ti jaz pa lahko pomagam, veš, jaz sem pa boljš, ko si ti.
Imam vse odgovore.
Tako, ja. Ne, Jezus ne daje nam tega zgleda, ne. On pristopi k njej in pravi, daj mi ti pit, no. Jaz sem pa žejen, utrujen sem, ne. Tlele se mi ni daljet več v mesto z drugimi, ker sem toliko utrujen. A mi lahko daš ti kaj pit? In potem začne ta razgovor. In v tem razgovoru, seveda, ki ga dejansko sploh ne bi smel z njo začeti, ker je to nekaj bilo čist izven navade, ker je on se kot jud se sploh ne bi smel pogovarjati s Samarijanom, kaj šele za grešno Samarijanko. Tukaj nam pokaže, kako Jezus nima nobenih tistih človeških predsotkov, ampak vidi človeka v potrebi. Vidi v njegovo revščino, v njegovo siromaštvo in ve, da je on rešitev za njen problem. Ve, da on pa ima tisto živo vodo, po kateri tudi ona hrepeni. Ve, da ima samo on tisto ljubezen, katero ona išče. Ker dejansko gre tukaj pri vseh teh odnosih vedno za iskanje ljubezni. In to pomeni iskanje Boga nekje od zadaj. In se mi zdi, da pri vseh teh stvarih, tako kot si rekel Rafko, ne, je potrebno individualne obravnave in naj tisti pristopak človeku, ki se mogoče zna poglobiti v njegovo stisko, ne pa tisti, ki gleda z viška. In jaz res prosim in molim, da bi tudi naša cerkev dobila ta usmiljeni pogled. Ne zato, da bi izničila zakon. Ne zato, da bi izničila polnost in tisto zakrament svetega zakona, na katerem moramo ogromno delati, da ne bi prihajalo do tega. Ampak, ko pa je nekdo ranjen, kot se je rekel v vojni, je pa vsak potreben tega, da se sklonimo k njemu, da ga pogledamo v oči, da bo tudi on začutil, lej, tudi jaz sem vreden, tudi mene ima nekdo rad. Samo mi, ljudje, mu lahko pokažemo. Bog deluje preko nas. On potrebuje nas prav tem, da prihajamo mi kot njegovo telo do vseh teh ranjenih udov.
Jaz bi še nekaj tlele dodal tole misel, da ne bomo spregledali. Papež govori o tej resnični ljubezni, ki je vedno nezaslužena, brezpogojna in brez zahteve po povračilu. Ne? In ta resnična ljubezen je pravzaprav naš življenjski cilj, pravzaprav to je naša življenjska pot, iskanje te ljubezni. Mi želimo, da bi bili ljubljeni in tudi imamo v sebi potrebo potem, da bi ljubili druge. A ne? In ko pravi potem naprej, recimo, da je logika evangelija v tem, da nihče ne sme biti obsojen, a ne? Je res to, logika evangelija je odrešenje, logika evangelija je objem, je ljubezen, je sprejemanje človeka tam, kjer je, s tako bolečino in s tako rano, kakršno pač ima. In tukaj, ko pravi recimo, da moramo ponovno takemu človeku oznaniti, bi se reklo, evangelij, ponovno oznaniti. Mi lahko rečem, da se daj srečamo s takšnim parom, ki vpraša, pa lahko tudi mi dva vstopova v zakonsko skupino, ki sva v odnosu, pa neporočena, pa tako naprej. Lahko prideva v zakonsko skupino. Ja, prita. V zakonski skupini bosta verjetno začutila, kam gremo, začutila smer, začutila tista področja dela na odnosu, ki so tako zelo pomembna in na katerih moramo delati, če hočemo preživeti, če hočemo, da bo naš zakon rastel, če hočemo, da bo naša družina, bi se reklo, kraj sprejemanja in odpuščanja, da bo naša družina postala topel dom. In tega kar tako, bi se reklo, ne moremo kar tako pričakovati, da se nam bo zgodilo kar čez noč in da bomo kar enkrat razsvetljeni, pa bomo vse vedeli. A ne? Mnogi smo danes taki v tem času in v tem prostoru, ki morda teh izkušenj nismo imeli v domači matični družini in nam je še težje, za nas je vse to novo. In zato je pa spet zakonska skupina ali pa tudi vikend seminar, se spomnim enega para, pred leti je prišel na vikend seminar, še 10 let sta hodila z nami na vikend seminarje in v zakonsko skupino, predno je dobil končno, bi se reklo, tole, kako se reče, razvezo, ničnost zakona. A ne? 10 let sta ustrajala v molitvi in je bila Božja beseda njuna hrana na mesto Evharistije, je bila molitev njuna hrana, je bila skupnost srečanje v zakonski skupini z brati in sestrami, je bila njuna hrana, s katere sta se hranila in sta se čutila bi se reklo, aktivno poklicana kot sodelavca v tej družini, v teh skupinah. In to je pot, ki jo vidimo, kot je Vilma prerekla, in to je pot, bi se reklo, tistega obraza cerkve, ki sprejme človeka v bolečini, v stiski. A ne?
Tukaj naprej papež pravi, gospod Rafko Klemenčič, da poznamo, tudi vemo, ločeni živijo v različnih situacijah. Gre lahko tudi, bi reklo, sama krivda za ločitev je različna, ali pa, ne vem, ločeni, ki se na novo poročijo, ustvarijo družino, imajo otroke, je problem, ker nova ločitev bi povzročila rane tem otrokom. Torej, kako ločujemo te primere, kako cerkev gleda na to?
Ja, pomembno je, da res razlikujemo, papež stalno govori o razločevanju, a ne? Ne moramo dati v isti koš neke zveze, ki se, kot pravi, res utrdila po tolikih letih, in jaz občudujem, poznam nekaj takih parov, ki se nam lahko vse nam za zgled, ne pristopajo k Evharistiji, ampak res živijo vero, vzgajajo otroke, so preizkušeni in ne moramo pričakovati, da se bo taka zveza, da bi se zdaj vrnila nazaj v prejšnje stanje. Ne? Nekaj drugega so zveze, ki pravi tudi dokument, neki ne stanejo takoj po ločitvi, ne? Ko gre veliko krat za neko res neodgovorno za beg, ker je veliko, mislim, ker človek vedno znova odpove in ni neke odgovornosti, resnosti, se pravi, ne moramo dati vse v isti koš, ne moramo kar klasificirati, vsekakor pa, ja, kdor je odprt, bo razumel to, kar si ti rekla, ne, daj mi piti, Jezus pravi, daj mi piti, kaj to pomeni? Ja, nimam jaz zdaj neke rešitve za te, samo neka zviška usmiljena drža, pač imamo tudi za te nekaj, ker pač ne moreš biti popoln, ne, daj mi piti pomeni, potrebujem te, tvoje življenje jaz potrebujem za svoj načrt, a ne, se mi zdi, Kristus potrebuje tudi zlomljene stvari z našega življenja, da jih vključi v svoj načrt. Če beremo evangelije, je to to. Je polno srečen z grešniki. In jaz takim ljudem vedno rečem, ne dopusti hudobnemu duhu, da te prilepi na krivdo. Se čutiš krivega, nisem uspel, zdaj me obsojajo, pred Bogom nisem vreden. Nikoli več ne bo tako, kot bi lahko bilo. To so vse skušnjave. Ampak predaj Bogu to, kar je tvoja preteklost in kar ne moreš spremeniti, ampak mu res predaj tako, da bo on s tem razpolagal. In Bog res lahko naredi lepe stvari. In Božji načrt je popoln, vendar ni popoln po naši človeški logiki. Ne? Tudi v zadnjem dokumentu, ko govori o svetnikih, papež pravi, ne, da bi prepoznali, kaj nam Gospod želi povedati po nekem svetniku, se ne treba ustavljati pri podrobnostih, kajti te so lahko tudi zmote in paci. Pri svetnikih ni vse, kar je rekel neki svetnik v polnosti zvestobe evangeliju, tudi ni vse, kar je storil pristno in popolno. In vendar je svetnik. Ni svetnik zato, ker bi živel popolnoma brez napak, dosegel neko popolnost. Hočem reči, pomagati ljudem, da se vključijo, da se čutijo vključene, ne pa samo deliti neke nasvete in tolažbe.
Ja, v tej vključenosti smo rekli, torej v različne službe, različna področja se je mogoče vključiti. Papež pa govori tudi o vključevanju in skrbi za krščansko vzgojo njihovih otrok. Včasih se mogoče ljudje ustrašijo, pravijo, ne živim po pravilih, kot zapoveduje cerkev, potem otroci ne smejo k verouku, ne smejo. Kako je torej s tem? Kako pomagati, da dejansko bodo otroci deležni te krščanske skupnosti in vzgoje?
Mislim, da že prav, ja, se srečujemo tudi pri verouku, a na šoli, vedno več je teh otrok in je pomembno, mislim, jaz veliko krat kar na glas prehovorim o tem, da otroci res začutijo, da niso oni zaradi tega zdaj manj vredni prizadeti in da je prav vzgoja otrok tista, ki ne sme tukaj trpeti, ker otrok se že tako čuti krivega. In mislim, da moramo narediti vse, da, da otroci ne bi bili res zaradi tega neki mučenci.
Ja. V tem času, v teh dneh, ko začenjamo novo šolsko leto, ne, in veručno leto in glasbene šole in vse mogoče, mi prihaja na misel, da bi može spodbudil, a ne, može, kaj ni odločitvi. Namreč, mi smo vsi ljudje odločitve. Mi se odločamo za to in ono, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo oblekli, s čem se bomo vozili, kako bomo prehitevali, kako bomo spoštovali te zakone, one znake prometne in tako dalje. Skratka, mi se odločamo, vsak dan delamo tisoče odločitev. A ne? In vsak dan imamo na razpolago 1440 minut časa. In ker imamo na razpolago 1440 minut časa, je vprašanje, kako bomo ta čas, te minute izkoristili. Jaz predlagam, da se možje, predvsem, pa tudi žene, se pravi možje in žene, ali pa starši, recimo, ali pa tisti tudi, ki živijo v odnosu, pa niso poročeni, pa imajo otroke in jih pošiljajo k veruku. Glejte, se ni nič težko. Če se v bistvu odločiti, pa rešte gremo za poskus se odločiti. Septembra bomo vsak večer si vzeli 10 minut časa za eno družinsko molitev. Kaj to pomeni družinska molitev? Ja, ne znamo. Lejte, ne znamo. Sej mogoče ne znamo vseh teh molitvic več, ki smo se jih učili pred mnogimi, mnogimi leti pa obrazcev, ampak vsakdo med nami pa reče, zna reči v imenu očeta in sina in svetega duha, amen. Dragi Bog, poglej, tukaj smo zbrani, danes tale naša družina, ati, mami in otroci, a ne, zbrani smo zato, da v bistvu teh 10 minut preživimo drug z drugim in s teboj. A ne? In ker smo zbrani, potem bi se danes najprej ti radi zahvalili, zakaj. Aha? Povej ti Peter, zakaj bi se rad zahvalil. Povej ti Ravko, zakaj bi se rad zahvalil. Povej ti Marija, zakaj bi se rada zahvalila danes. In se vsak otrok in ati in mami zahvalijo za neko stvar, za eno stvar, ki so jo danes doživeli. In potem druga stvar, aha, potem pa nekdo more to voditi, seveda lahko je mami, lahko je ati, ne? Pa reče, kaj nam je pa danes žal, česa se pa danes kesamo, katera je pa tista stvar, ki je danes mogoče nismo dobro naredili, ali smo slabo misli, pa bi se Bogu nekje upravičili, pa drug drugemu, če je potrebno, a ne, to je ta, potem pa pomislimo, kaj bi pa radi, da bi jutri bilo v našem dnevu, aha, jutri bi pa radi, da bi bili srečni, veseli, zadovoljni, pa rečemo, dragi Bog, daj nam pomagi, da bomo jutri srečni, veseli in zadovoljni. Če družina ob tem dogodku zna vzeti v roke še sveto pismo, a ne, čist, če ga ima doma, upam, da ga imajo vsaj eno varianto, a ne, pa da preberijo mogoče en kratek odlomek pol strani iz Nove zaveze, naprimer iz Janozovega evangelija ali pa zgodbe svetega pisma, otroške ali kaj podobnega, je pa potem to še pika na i. Ampak za to se je treba odločiti. Zakaj se ne bi za to odločili? Kaj nam bo, kaj lahko boljšega naredimo zase in za svoje otroke, kot pa je na taka odločitev? Kaj je lahko boljše? A ne? Je lahko boljše, da tisti čas, ne vem, kaj pomivamo posodo? Seveda, se posoda mora biti pomita, jasno, a ne? A je tisti čas bolje, da zunaj nekaj, ne vem, delamo na zemlji ali kjerkoli že. Ne, nič ne more nadomestiti tega časa, ki ga družina preživi skupaj, ki ga starši in otroci preživijo skupaj, pa ki naredijo na začetku križ, pa na koncu križ, pa na koncu zmolijo sveti angel, varuh moj. In se mi zdi, da nič ne more nadomestiti tega časa in ta čas je tisti, to je pravzaprav tista odločitev, jaz jo predlagam kot poskus, pa dajmo reči, aha, za september se bomo odločili, potem bomo pa videli na koncu septembra, če nam je to šlo, če nam je to vredo, če nam je to všeč, a ne, če nam pa ni všeč, pa lahko opustite, a ne.
In si rekel, koliko časa?
10 minut.
No, to je grozno veliko.
To je grozno veliko, ja. Ne? 10 minut je od 1440 minut, se pravi, nam še vedno ostane 1430 minut celega dneva.
Jaz vem, kako je s tem, ne, se tudi sam osebno, pa se poskušam uživeti v družino, kako je zvečer, kako je, če so otroci, 1000 opravkov, utrujenost, ampak je treba verjeti in druga stvar, ti si apeliral na očete, ne? Ker on je tisti, ki naj bi se odločil, in samo to, da pridemo čez to stopnjo, da otroci, pa ne samo otroci, tudi mi, da začutimo po nekem času, noce pa nekaj imajo, aha, nismo še tega naredili. In otroci veliko krat sami pridejo pa rečejo, a noce pa nismo še zmolili. In ni treba, da je to veliko, pa tudi, če nam ne gre taka molitev spontana, kot si jo zdaj ti dal lep primer, recimo, ponavljajoča molitev. Jaz zelo verjamem v ponavljanje desetke, recimo, ker smo utrujeni in tako. Dovolj je, samo kot na mobitelu moraš pritisniti tistih nekaj gumbov in si v omrežju, tako je molitev lahko nekaj trenutkov in si že vključen v omrežje, ker tisto, kar je danes najhujše in kar se bo dogajalo zdaj, ko je novo šolsko leto z vsemi napetostmi, ne da se človek znajde sam, da nas stvari osamijo v lastno krivdo, utrujenost, človek postane sam, čeprav je sredi množice, sredi mnogih opravkov, molitev pa je tista, ki me poveže, da nisem sam in da mi kot družina postanemo del telesa, kot smo rekli. In jaz v to zelo verjamem in letos bom poskušal zelo spet ljudi vabiti k temu, ker že mati Tereza je rekla, družina, ki moli, ostane skupaj.
Jaz se to, se pravim, jaz sem to hotel, a ne? Predvsem je pa teh 10 minut potem tisti čas, ko se umirimo, a ne? Ponovati je direndaj, je ropotanje, je vse skupaj, je pa preoblačenje, pa večerja, pa umivanje in tako dalje. Ampak v danem trenutku, preden gremo v posteljo, ne, je pa lahko čas za eno kratko umiritev. In ta umiritev, 10 minut, se mi zdi, da je ravno dovolj, da se otroci umirijo, pa da potem grejo v posteljo.
Pa še nekaj, veliko krat nasedemo na reakcijo otrok, ne, ker otroci ne pokažejo tako, da so zdaj ravno navdušeni.
Sploh odraščajoči in, ja, najstnik in tako naprej.
In morda včasih preveč gledamo na to, kako, kakšen bo zdaj ta odziv in a jim bo v redu, a jim ne bo v redu. Ne, otroci potrebujejo in čakajo, da mi ustrajamo in da tudi pravzaprav oni nas opazujejo, a mi res verjamemo v to, kar delamo. In oni slišijo, marsikaj slišijo, doživljajo, ne bodo pa tega takoj pokazali in povedali, ampak mi moramo ustrajati.
Pa se moramo vsi učiti, da v bistvu prepoznavamo v dnevu svetle trenutke, vesele trenutke, trenutke recimo medsebojne pomoči, medsebojne naklonjenosti. Ja, meni je bilo pa takrat najbolj všeč, ko si mi rekla, kako sem dober tole pospravil za seboj, recimo, a ne, mamici. Otrok lahko reče, a ne. Mami pa reče, ja, meni je bilo pa najbolj všeč takrat, ko mi je ati pomagal posodo pomiti. Ja,
spomin, ne.
Spomin za to, da v bistvu prepoznamo določene trenutke veselja, kot bi se reklo tiste prav predznake, recimo, ki so nam ta dan, bi se reklo, naredili lepši, a ne.
Pa tudi napake.
Pa tudi napake.
Kar je danes problem, da jih ne znamo ali pa nočemo več priznati. Tukaj mi prihaja na misel, ko pravimo, večkrat nimamo časa. Če bi seštevali verjetno minute, ki jih preživimo za računalnikom ali pametnim telefonom, bi bilo veliko več kot 10 minut, verjetno.
No, ja.
Sklepam.
Tak števc bi bil dober, ja.
Ja. No, pa če gremo sedaj mogoče še malo naprej v tem papeževem pisanju, papež tukaj govori tudi o različni stopnji odgovornosti, ki ni v vseh primerih enaka. Govorimo torej o tem razločevanju različnih primerov in tudi, da ni nujno, da so posledice ali učinki kakšne norme vedno isti, pravi, in da duhovniki imajo nalogo, da prizadete ljudi na poti razločevanja spremljajo, kar smo že rekli, v skladu z naukom cerkve in po škofovih smernicah. Torej je nekaj jasnega, je to okostje, kamor se pripenja, ampak vendarle biti ob človeku. Zanimivo, kar je naprej, pa je tukaj mogoče nekaj besed, da bi o tem rekli, torej kako si lahko tudi ti, ki živijo v teh, lahko bi rekli, neurejenih razmerah, sprašujejo vest in se trudijo iti na poti k Bogu. Torej tudi, kot smo rekli, družina, ki vsak dan moli, išče način, kako iti naprej proti Bogu, kako torej tudi če se znajdeš v takšnih razmerah, vseeno lahko greš naprej. Kako, na kakšen način, mogoče tukaj kot duhovnika. Ne?
Ja, papež govori potem tudi o spraševanju vesti, ne? Da se pač, ko se znajdeš v novem položaju in tako, se pač spraševanje vesti v tem smislu, kako so ravnali v odnosu do otrok, odkar je njihova zakonska zveza zašla v krizo. Potem ali so se lotili kakega poskusa sprave, kakšen je položaj zapuščenega partnerja, kakšne posledice ima novi odnos za ostalo družino in skupnost vernikov in tako naprej. Kakšen zgled daje mladim ljudem, ki se pripravljajo na zakon. Se pravi, ne gre za to, da bi mi kar zdaj zbežali v eno novo stanje, ampak se soočiti s svojo zgodovino, ampak ne v smislu nalahanja krivde, ampak res izpraševanje vesti, zakaj je zato, da lahko Gospod poseže v to našo preteklost. Ne? Ker veliko krat se zgodi, da potem nekdo, ne vem, svojim govorjenjem obsoja prejšnjega moža, ženo in tako naprej. Se pravi, mislim, da tudi kot duhovniki škofje pri presojanju primerov je treba res presoditi, a je nekdo res iskreno pripravljen iti na pot, sodelovati, odprt, ali pa išče samo neke bližnjice. Ne? Ker veliko krat, dosti krat se zgodijo tudi taki primeri. Ne? Ko nekdo hoče nekaj izsiliti, medtem kot iskreni iskalci, tisti, ki so res pustili, da jih je ta preizkušnja prečistila, so običajno, moja izkušnja, tudi oni zelo usmiljeni in do cerkve in do kristijanov, ne obsojajo in sprejemajo cerkvo tako, kot je, jo ljubijo, ne, skozi to prečiščenost. Mislim pa, da bomo morali v cerkvi še veliko, veliko narediti na tem, da bomo duhovniki vzgojeni, usposobljeni za to razločevanje in naše skupnosti, da nam še veliko manjka.
Ja, papež pravi tudi, da je treba preprečiti to veliko nevarnost, da lahko vsak duhovnik naredi izjemo in omogoči zakramentalni dar. Se pravi, da ne moremo, tako kot ste sedaj omenili, torej neko izsiliti neko stvar, ampak res to spreobrnenje srca. Kako pomagati ljudem, Vilma in Dani Sitar, da pride do tega prečiščevanja, spreobrnenja, tega osebnega stika z Bogom, da potem svoje življenje vidiš v drugi luči?
Ja, jaz vidim tukaj edino pot enega dialoga oziroma pogovora, tašnega iskrenega prijateljskega pogovora. Naprimer, če ima takšna žena, ki se znajde v tašni stiski, kakšno pametno, modrejšo prijateljico, starejšo, ki hodi po pravi poti, neki jo bo zavedla še na kakšna druga grešna pota, kar je veliko ponudbe v našem svetu. Ampak da bi lahko k nekomu šla in se pogovarjala. Pogovarjala, da bi lahko iznesla najprej ven vse tisto, kar je mogla dati skozi. Iznesla ven tisto svojo bolečino, svojo stisko. Da bi se najprej počutila nekje sprejeto in slišano. Ker največji problem je vedno, da nekdo ni slišen. Že zato sta šla na razen, ker se nista mogla slišati. Ne? In če najde ženo, poudarjam, ženo, ker če ne bo zelo hitro šla v drug odnos, pa ne bo predelala prvega. In da najde ženo, ki ji bo potem res tako svetovala, potem je kakšna možnost, da ko bo slišana, da bo lahko tudi začela razločevati, da je vse eno ljubljena od Boga in da je lahko sprejeta v Božjem srcu, čeprav je bila to njena preteklost, kakršna je bila. Tukaj se mi zdi, da je edina pot, kar pomeni, da bi bilo res veliko dela na tem, da bi tudi starejši zakonci znali spremljati te probleme, te mlajše pare, ki imajo probleme. Ne? Zdaj pa tako, kot si ti rekel, Rafko, ne, da še velik manjka temu, da bi duhovniki to znali. Ne? Je tudi v naših prilajkih zelo podobna situacija. Ne? Čeprav verjamem, da se razvija tudi s tem delom, ki ima več teh srečanj, tudi te zakonske skupine, pa naša izobraževanja, pa še mnoga druga izobraževanja, ki so na voljo v našem tudi krščanskem svetu, a ne? Je prav, da se izobražujemo tudi glede tega spremljanja. Seveda tisti, ki so zainteresirani za to, da bi se zanimali za drugega. Ne za to, kako bodo sami nekam prišli do enega božjega položaja.
Predvsem se mi zdi pa tudi to, da je človek res iskren do samega sebe. A ne? Tudi ti ljudje, recimo, ki so v teh novih zvezah, a ne, da sem iskren do samega sebe. A ne? Se pravi, ali mislim, da sem res vso znanost, bi se reklo pogoltno, ali kako se to reče, a ne? Ali res mislim, da je samo moj prav, da sem samo jaz tisti, ki v bistvu vem, kaj je prav za mene, drugega pa ni. A ne, ko pravi nekateri, ja, vse sva poskusila, pa ni šlo, a ne. Ja, jaz se sprašujem, kaj pomeni to vse sva poizkusila, a ne. A je sta res poizkusila tudi pot trdnega, čvrstega, dnevnega odnosa in osebnega odnosa z Bogom, a ne. To je, se mi zdi, tisto temeljno spreobrnenje, a ne. Jaz bi si zelo želel, da bi pravzaprav zakonci predno gredo v zakon, doživeli izkustvo osebnega temeljnega spreobrnenja, doživeli izkustvo Božjega dotika, da bi to izkustvo bilo tisti temelj, na katerem bi gradila potem vsak svojo duhovno zgradbo in na katerem bi gradila mi dva skupaj, ta najin odnos. A ne? Temu bi jaz rekel krščanski zakon. Mi smo se namreč enkrat odločili v našem društvu Družina in življenje, da želimo krščanski zakon tako povzdigniti, da bi drugi ljudje zahrepenili po njem. Ne? Se pravi, da bi ljudem pokazali to lepoto poročenosti. Potem smo se pa jaz vprašal sam, kaj pravzaprav smo pa s tem rekli, ko smo rekli krščanski zakon. Krščanski zakon, ja, koliko ljudi toliko čudi, toliko ima interpretacij, pa vendarle ne more biti, ker vsak svojo interpretacijo ne more imeti prav, kaj je to krščanski zakon. Tam, kjer se dva gledata kot pes in mačka, pa ustrajata drug ob drugem samo zaradi otrok in samo zato, da ne bojo ljudje se povišali, to za mene ni krščanski zakon, pa lahko hodite vsak dan k maši, pa vsak teden ne vem kaj. A ne na romanje. Za mene je krščanski zakon tisto, da v bistvu jaz vsak dan znova preiščem svoje srce, pa rečem, Gospod, danes znova želim s teboj skleniti zavezo, danes znova želim tebe postaviti v moje misli, v moje besede, v moje dejanja, v moje odločitve. Danes znova želim skozi tvoje oči gledati na mojo ženo in na najino družino, pa na najino otrok, na najino otroke. Ne? Se pravi, to je za mene tisti odnos, živ odnos z živim Bogom. Ta živ odnos z živim Bogom pa ne pade kar tako z neba. Za ta živ odnos se je treba pa odločiti. Tako kot se jaz odločim za mojo ženo, ko rečem, da sprejmem tebe, kot sem že velikrat rekel, tako se odločam pa tudi za živ odnos z Bogom. Da, Gospod, odločam se za te, želim dati tebi mesto, ki ti gre. Danes se odločam za to, da bom začel s teboj hoditi skozi življenje, da te bom pravzaprav držal se za tvojo obleko ali pa za tvojo roko in da se bom držal tvojih besed, da bom poskušal živeti v skladu s tvojo voljo in s tvojimi besedami. In tisto, ko pravim, da pravi papež Frančišek, ne, da je treba ljudi povabiti k nekemu ponovnemu oznanilu evangeljske logike in evangeljske, bi se reklo, kot pravi tlele, ideala evangeljskega, čak imal evangeljski ideal. Ja, seveda, ampak o tem evangeljskem idealu je treba govoriti, ga je treba spoznavati, ga je treba raziskovati, videti in ga oznanjati, kakšen je. Ne moramo reči, ja, evangeljski ideal, ja, kaj je to evangeljski ideal? Ne moramo reči samo besedo, pa misli, da že vse vemo. Ne vemo. O tem je treba govoriti, se pogovarjati, raziskovati, brati, je rekel prej Rafko, svetnike, na nek način vprašati, ki so to pot prehodili pred nami. A ne? Tako kot sem nekje prebral, raje bi živel 3 ure s svetim Frančiškom, pa Terezijo Avilsko, pa materjo Terezijo, kot pa cele dneve z nekim žurerjem, ki se v petek zvečer napije in tako naprej pa ne ve zase. A ne? In dejansko je res vprašanje, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. In to je tisto, družimo se z Jezusom in družimo se s svetimi zgledi, pa bomo lahko šli po tej poti.
Sprav zdaj, če sem te prav razumel, hočeš reči, ne, to ni zdaj klic, aha, ponovno oznanilo evangelija za tiste, ki se jim to dohaja, ampak nam vsem,
ja.
Koliko krat sem že slišal, tudi primer, ko je recimo neka ločena oseba prišla v skupnost in je povedala, lej, ni mi težko biti med vami, ko vidim srečne pare, ne? Mi je pač, ker vem, zdaj znam ceniti to. Ko si pa dolohkrati pa druga pa rekla, rada bi vam povedala, dejte delati na tem zdaj, dokler se vam zdi, da vse lepo teče, a ne? Da imamo ta zaklad v lončenih posodah in da je za vse to, kar se nam danes dogaja, po družinah, v naši družbi, je to za vse nas klic, da se ponovno, zares kot praviš, odločimo in da začnemo kopati v globino in ponovno odkriti temelje in mi duhovniki našega duhovniškega poslanstva in vi zakonci. In mislim, da tudi ti, ki se jim to dogaja, to od nas pričakuje, da damo eno veselo oznanilo. Čisto konkretno bi pa rekel, ja, so skupnosti že po Sloveniji, recimo prav pri nas na Primorskem, v Štureh, v Ajdušne, na lepa skupina teh razvezanih, tudi drugje so, dajmo pomagati ljudem, ker ponovadi ravno ta težava, kakor naenkrat nekomor več ne pripadaš, tudi v cerkvi, ne v župniji, so skupine za starše, zakonce in tako naprej. Potem bi povabil že zdaj, no, oktobra bo v Ljubljani spet se slovensko srečanje, ločenih, razvezanih, ker je to tak dober program, da pomagamo drug drugemu, ker veliko krat prav po osebnih povabilih in stikih pride eno tako povabilo do nekoga, ki morda to najbolj potrebuje.
Druga stvar je pa tudi mogoče čist konkretna, to, kar smo zdaj brala nekje o tej družinski katehezi, kamor so vključeni vsi starši skupaj, skupaj z otroki. To se mi zdi ena zelo, zelo primerna, primeren način vključevanja vseh v cerkev za današnji čas. Ker se v to lahko vključijo starši, kjer je tudi ena starševska družina, kjer so ločeni, kjer so tisti, ki nimajo očeta in mame in skupaj spoznavajo in evangelij in kako to prenašati v svoje življenje. Ne? In se mi zdi, da bo treba v tem res močno razmisliti, kako bi se te stvari bolj razširile na mesto tega vruka, ki je danes.
Ja, in tudi spet priložnost, da pripadaš neki skupnosti.
Tako, točno to. Da imaš eno občestvo, ki te podpira, ki hodi s teboj, čeprav si ostal razočaran in sam.
Ja, ne bo to dovolj za nocoj. Hvala za res vse te spodbudne misli. Se mi zdi kot ena beseda, ki se je večkrat ponovila, je bila ta osebna odločitev. Začenjamo novo leto, začenjamo vse novo. Naj bo tudi ta odločitev, mogoče teh 10 minut zvečer, da res izklopimo telefone. In pa hvaležnost mi šepeta Vilma, torej res hvaležnost za vse, za vsakega, tudi za naše družinske člane. Če bomo bolj hvaležni, verjetno bo tudi drugače v naših odnosih. Hvala še enkrat vsem trem za obisk v našem studiu. Mi se vidimo spet v začetku oktobra. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Želim vam lep začetek šolskega in katehetskega leta, veroučnega leta. Res, da začnemo z Božjim blagoslovom, gotovo bo potem vse drugače, z drugačnimi očmi bomo videli. Hvala lepa in lep večer še naprej.
Lahko noč.
Hvala lepa, lahko noč.
Na radiju Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.